Šogad Ķīnas aizsardzības budžeta pieaugums ap 10%, tomēr būs mazāks nekā pērn, kad tas tika palielināts par vairāk nekā 12%. Ar divciparu skaitli izsakāmos apmēros militāro budžetu Ķīna palielina jau 5. Gadu pēc kārtas. Ķīnas aizsardzības budžets ir aptuveni 2% no iekšzemes koprodukta, un militāro tēriņu apjoma ziņā Ķīna ieņem 2. Vietu pasaulē aiz ASV. Analītiķi gan uzskata, ka Ķīnas patiesie militārie tēriņi ir krietni augstāki nekā oficiāli publicētie. Uz kongresu, kas oficiāli pilda Ķīnas parlamenta lomu, bet kuru kritiķi uzskata tikai par formālu lēmējvaru, ieradīsies apmēram 3000 delegātu. Viņi 11 dienas pārrunās politiskos un ekonomiskos jautājumus. Kongresu organizē komunistiskā partija. Gaidāms, ka galvenās tēmas būs ekonomiskās reformas un pasākumi vides piesārņojuma apkarošanai.